Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է, ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:27, թվականից նոյեմբերի 24-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, ազար ամսի 3-ը։ 5-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը եթեր կտրվի հետևյալ հաջորդականությամբ. Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում նախ կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ համար նախատեսել է գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք նորություններ թեմայով հաղորդումը։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության իր առաջին խաղում Իրանը 6-2 հաշվով պարտվեց Անգլիային։ Առջևում կարևոր խաղերն են Ուելսի և Միացյալ Նահանգների հավաքականների հետ։ Երեկոյան Իրանի ֆուտբոլին ու ժողովրդինը չէր, սակայն այս ծանր պարտությունը պարտություն էր ոչ թե Անգլիայի ֆուտբոլի հավաքականին, այլ իրականում անգլիացիների հրարած խժդժություններին։ Իրանում արդեն 2 ամիս շարունակվող անկարգությունների շրջանակում, որոնց նպատակն է ապակայունացնել երկիրը, թիրախավորվել էր նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆուտբոլի հավաքականը համաշխարհային առաջնությունից դուրս մղվելու նպատակով։ Քեհան օրաթերթում կարդում ենք, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ Իրաքում սպանել է 1 միլիոն մարդու, Եվրախորհրդարանի Իռլանդացի ներկայացուցիչը նշել է, որ միությունը լռել է այս հանցագործությունների նկատմամբ և որևէ պատժամիջոցներ չի կիրառել Վաշինգտոնի դեմ։ Միք Ուելսը, ով հայտնի է իր քննադատական դիրքորոշումներով, արձագանքելով արևմտյան Ասիայում արևմտյան երկրների, հատկապես Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների նկատմամբ, Եվրամիության որդեգրած դիրքորոշմանը, իր Թվիտերյան էջում անդրադառնալով Իրաքում խաղաղ բնակչության դեմ ամերիկյան բանակի հանցագործություններին գրել է. Ինչ պատճառով Եվրամիությունը պատժամիջոցներ չի կիրառել Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Իրաքում իրականացված ջարդերի համար։ Եթելատորաթերթը գրում է Վաշինգտոն Պոստը, նշում է, որ եվրոպացիներն ու Վաշինգտոնը մեծ մարտահրավերի առաջ են կանգնած, քանի որ Ռուսաստանի դեմ պայքարի նպատակով Ուկրաինային զենքի տրամադրման արդյունքում իրենց պահեսները դատարկվել են։ Իրանի քրդաբնակ շրջանների բնակիչները, որոնք վերջին օրերին ականատեսն են եղել անջատողական խմբավորումների գործողություններին, հույս ունեն, որ իրենց բնակավայրերում անվտանգություն կհաստատվի և խաղաղությունը կվերադառնա։ Մահաբադու մի շարք այլ քաղաքներում բնակիչները մեծ ոգևորությամբ են դիմավորել ոստիկանության ուժերին և վանկարկել կեցը-կեցը։ Վերջին օրերին Փեքեկան, Քոմլե եւ դեմոկրատ խմբավորումների ահաբեկիչները անկարգություններ են հրարել Բուքան, Մահաբադ, Սանանդաչ, Ջավանրութ եւ Փիրանշար քաղաքներում, գրում է Իրանորաթերթը։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am-ը գրում է, ուկրաինացիները կանգնել են էներգետիկ ճգնաժամի առաջ, ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Նույն կայքերը գրում է, Հայաստանը կանգնած է Լիբանանի կողքին այս մարտահրավերներով լի շրջանում, այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետը, շնորհավորել Լիբանանի վարչապետին։ Armen Press.am նաև գրում է, ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն, հայկական ատոմային էլեկտրակայանի տնօրենների խորհրդի նախագահ Վահրամ Պետրոսյանը Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման տեսակունից կարևորում է ատոմակայանի նոր էներգաբլոկ կառուցելը, քանի որ գործող երկրորդ էներգաբլոկի շահգործման ժամկետը հնարավոր չէ անվերջ երկարաձգել, նա ցանկանում է, որ Հայաստանը 2036 թվականից հետո ունենա նոր էներգաբլոկ։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է, Չինաստանի ակտիվներն կընդլայնի, ներողություն, Չինաստանն ակտիվորեն կընդլայնի իր բարձրորակ ապրանքների եւ ծառայությունների ներմուծումը, ինչպես նաեւ ավելի շատ շուկայական աճի եւ համագործակցության հնարավորություններ կբացի աշխարհի համար։ Նույն կայքեջը գրում է, ներիր Ուկրաինա, այս մասին Պորտուգալիայի վարչապետը սպանել է Կևին իր հայտարարություններով։ Ռուսաստանը Թուրքիային կոչանում զսպվածություն ցուցաբերել Սիրիային եւ Իրաքին հարվածներից հետո։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Թահրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում լուրերի համառոտներն եմ ներկայացնում, մնացեք մեզ հետ։ Բաղերի քյանին ասել է, արևմուտքը խեղաթյուրված է ներկայացնում Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը դիմելով Բայդենին ասել է, արդյոք Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանած ձեր առավելագույն պատժամիջոցներից բացառել էիք իրանցի կանանց եւ մայրերին։ Նասեր Քյանանին արձագանքել է մամուլի ազատության վերաբերյալ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հայտարարությանը, մահապարտ ահաբեկիչների ձերբակալությունը Թեհրանի արվարձաններում։ Գեներալ Մայոր Սալամին ասել է, Թշնամիները թող իմանան, որ ոչ մի նահատակություն անպատասխան չի մնա։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը քննադատել է Արևմուտքին Մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորմանը աջակցելու համար, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Ընդգծելով, որ Արևմուտքը փորձում է միջամտել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալն ասել է, արտաքին ուժերը խեղաթյուրված են ներկայացնում Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Հինգշաբթի օրը Հնդկաստանի NDTV հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Ալի Բաղերի Քյանանի Իրանի որոշ քաղաքներում վերջերս տեղի ունեցած անկարգությունների կապակցությամբ ասել է, արտաքին ուժերը կեղծ և սխալ պատմություններ են ներկայացնում Իրանի իրադարձությունների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ կարևոր է հասկանալ խաղաղ հավաքների և բռնություններով ուղեկցվող հավաքների միջև եղած տարբերությունը, Բաղերի Քյանանին ասել է, քննադատությունն ու բողոքը ժողովրդավարության հիմնասյուներից են և հիմնված են Իրանի ժողովրդի կրոնական համոզմունքների վրա, որոնք նշված են նաև երկրի սահմանադրության մեջ և այդ իրավունքը տրվել է ժողովրդին։ Նա հավելել է պետք է ուշադրություն դարձնել խաղաղ և բռնություններով ուղեկցվող հավաքների տարբերությանը։ Նաև պետք է ուշադրություն դարձնել Իրանի ներքին գործերին արտաքին ուժերի միջամտությանը, որոնք իրենց շահերի ուղղությամբ խղաթյուրված են ներկայացնում Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, ասել է Բաղերի քյանին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Միացյալ Նահանգների նախագահին, ով հանդես է գալիս իրանցի կանանց ազատության մասին անհիմն հայտարարություններով, հարցնում է. «Արդյոք Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանած ձեր առավելագույն պատժամիջոցներից բացառել էիք իրանցի կանանց և մայրերին»։ Նասեր Քյանանի չաֆին իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. Այն ռեժիմի նախագահը, որն ավելի քան 40 տարի Իրանի ժողովրդի դեմ թշնամության և դաժանության, տնտեսական ահաբեկչության և պատժամիջոցների պայմաններում չի խղճացել անգամ թիթերի հիվանդությամբ տարապող երեխաներին, այսօր պնդում է, որ այդ երկրի կառավարությունը կանգնած է Իրանի կանանց կողքին։ Քյանանի չաֆին հարցնում է. «Արդյոք Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանած ձեր առավելագույն պատժամիջոցներից բացառել էիք իրանցի կանանց և մայրերին»։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է. «Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կանգնած է Իրանի կանանց կողքին, որոնք իրենց հիմնական ազատությունների և մարդու իրավունքների ոլորտում ներկայացրած պահանջների համար ենթարկվում են բռնության ու ճնշումների»։ Միացյալ Նահանգների նախագահը վերջերս հայտարարեց Իրանն ազատելու մասին, ինչին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կտրուկ արձագանքեց։ Արձագանքելով մամուլի ազատության վերաբերյալ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հայտարարությանը Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ, Նասեր Քյանանին ասել է. «Պարոն նախարար, դուք նման կեղծ կարգախոսներով պաշտոնապես աջակցում եք Իրանի ժողովրդի դեմ մղվող պայքարին»։ Քյանանին Թվիթերում գրել է. «Իրանի ժողովրդի դեմ բռնությունները և Իրանում տեղի ունեցող անկարգություններն ու քաոսը քարոզող ցանցին հյուրընկալող ու աջակցող երկրի նախարարը հայտարարում է, թե իրենց համար կարևոր է ազատ ու թափանցիկ լրագրությունը»։ «Պարոն նախարար, դուք նման կեղծ կարգախոսներով պաշտոնապես աջակցում եք Իրանի ժողովրդի դեմ մղվող պատերազմին»։ Տեհրանի Արևմտյան բաժնի իրավապահ մարմինների ոստիկանության հրամանատարը հայտարարեց ոստիկանության հատուկ գործողությունների և երկու մահապարտ ահաբեկիչների ձերբակալության մասին նախքան Ղոց շրջկենտրոնում ցանկացած ահաբեկչական գործողության իրականացում։ Տեհրանի Արևմտյան բաժնի իրավապահ մարմինների ոստիկանության հրամանատար բրիգադային գեներալ Քեյվան Զայրին ասել է. «Նոյեմբերի 16-ին Ղոց շրջկենտրոնի հետախուզական ոստիկանությունը լուր է ստացել, որ մահապարտների ջոկատը պատրաստվում է պայթյուն իրականացնել այս շրջկենտրոնի կրոնական վայրերից մեկում»։ Գեներալ Զահիրին հավելել է. «Իրանցի իրավապահները տեղում իրականացրած նախաքննությամբ բացահայտել են այդ մարդկանց թաքստոցը Ղոց շրջկենտրոնում և նոյեմբերի 17-ին դատաիշխանության համակարգմամբ անսպասելի գործողությամբ ձերբակալել են այս խմբի գլխավոր գործակալին»։ Տեհրանի Արևմտյան բաժնի իրավապահ մարմինների ոստիկանության հրամանատարը հստակեցրել է. «Հիմնական մեղադրյալի թաքստոցի զննությամբ հայտնաբերվել է 2 կոլտ ատրճանակ, 91 ռազմական փամփուշտ, 3 խլացուցիչ, 7 կիլոգրամ պայթուցիկ և հեռակառավարման վահանակ»։ Գեներալ Զահիրին նշել է. «Մեկ այլ գործողության ընթացքում Իրանի իրավապահները ձերբակալել են երկրորդ գործակալին Ղոց շրջկենտրոնում գտնվող իր թաքստոցում»։ Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը, որոնք վերջին տարիներին Իրանում անկարգությունների և փողոցային բռնությունների հիմնական ջատագովներն են եղել, նույնպես դեր են խաղացել վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում երկրում տեղի ունեցող զարգացումներում և անկարգություններում, աջակցելով ահաբեկիչներին և հրահրելով անկարգություններ։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ընդգծելով, որ թշնամիները պետք է իմանան, որ ոչ մի նահատակություն անպատասխան չի մնա ասել է, յուրաքանչյուր նահատակ ունի իր առանձին վրեժը, եւ այդ վրեժը լուծվելու է հարմար ժամանակ եւ հարմար վայրում։ Ֆարս լրատվական գործակալության տված հարցազրույցում գեներալ մայոր Հուսեյն Սալամին Սիրիայում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի խորհրդական նահատակ Դավուդ Ջաֆարին սպանելու սիոնիստների քայլին պատասխանելու եւ վրիժարության մասին ասել է. Դիմադրության ճակատը միավորված է եւ նման է մեկ մարմնի։ Բռնագրաված Պաղեստինում սիոնիստներից վրեժ են լուծելու նահատակների համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ընդգծել է. Թշնամիները թող իմանան, որ ոչ մի նահատակություն անպատասխան չի մնա։ Կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը չորեքշաբթի օրը տարածել է հայտարարություն, որում տեղեկացրել է սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր գործողության հետևանքով Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի մերձակայքում ճամփեզրին ռումբի պայթյունի պատճառով կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի բարձրաստիճան սպա գնդապետ Դավուդ Ջաֆարի նահատակության մասին։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը Արևմտյան Ասիայում Արևմուտքի քաղաքականությունը քննադատելիս հարցրել է, թե արդյոք Արևմուտքի աջակցությունը Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորմանը պատիվ է բերել Արևմտյան երկրներին։ Եվրախորհրդարանի իռլանդացի պատգամավոր Քլեր Դալին ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում քննադատել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Արևմտյան երկրների քաղաքականությունը, ինչպես նաև Արևմտյան երկրների աջակցությունը Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորմանը։ Դալին ասել է, մերձավոր արևելք կոչվող տարածաշրջանում անկայունության հիմնական գործոնները եղել են Եվրոպան եւ նրա աճող գաղութատիրությունը։ Խաչակրած արշավանքներից ի վեր մարդիկ այնտեղ իրավունք ունեն մեզ ատել։ Նա հավելել է, Բրիտանիան եւ Արևմուտքը երբեք չեն վարանել աջակցել բռնակալներին, ինչպես Մոսադեղի կառավարության տապալուն նպաստեց անկայունությանը։ Եվրախորհրդարանի այս պատգամավորն ասել է, Արևմտյան Ասիայի մի քանի տասնամյակ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի վարած սխալ քաղաքականությունից հետո Եվրամիությունն իրեն արդարացնում այդ հարցում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ հայկական խաչմերուկ ծրագրին եւ նշեց, որ դա մի ծրագիր է, որի հանդեպ միջազգային գործընկերները մեծ հետաքրքրություն կցուցաբերեն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ունեցած բանակցությունների արդյունքում որոշակի ազդակներ, տեղեկություններ ստացանք, ինչը նշանակում է, որ կարող է լինել էական եւ լուրջ հնարավորություն, որպեսզի մենք նորից վերադառնանք ու սկսենք երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները։ Խոսքը Հորադիս, Մեղրի, Օրդուբադ, Սադարակ, Երասխ երկաթուղու մասին է։ Բայց նախորդ դարը փորձը հաշվի առնելով ուզում եմ ասել, որ սա պետք է վերահաստատվի եւ արձանագրվի։ 3 ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում ցավոք մեզ չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ երկու շատ կարևոր փաստաթղթերի վերաբերյալ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը հավելեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հռչակագիրը չընդունվեց, չստորագրեցինք։ Սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայի վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի արձագանքի որոշումը չընդունվեց էլի մեր չստորագրելու պատճառով, բայց ընդհանուր առմամբ դրական եմ համարում քննարկումը եւ Ռուսաստանի հետ երկկողմ բանակցությունները եւ հույս ունեմ պայմանավորվածությունները, որոնք արձանագրվեցին, հնարավորինս արագ կիրականացնեն, ասաց նա։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար եւ դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալն արձագանքել է Իրանի վերաբերյալ Մարդու իրավունքների խորհրդի արտահերթ նիստին։ Արձագանքելով Իրանի հարցով Մարդու իրավունքների խորհրդի արտահերթ նիստին եւ Գերմանիայի արտգործնախարարի հայտարարություններին, Քազեմ Ղարիբաբադին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Գերմանիայի ռեժիմի արտգործնախարարը Մարդու իրավունքների խորհրդում կեղծ հայտարարություն է արել։ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալը հայտարարել է, Գերմանիան, որը շարունակում է ոտնահարել իրանցիների իրավունքները միակողմանի եւ անմարդկային պատժամիջոցների միջոցով, պետք է վեր տա մարդու իրավունքների ոլորտում իր խարդախ և խապուսի քաղաքականությանը։ Նա հավելել է, թեև իրանցիների իրավունքները լայնորեն ոտնահարվում են Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ռեժիմների կողմից, Իրանի վերաբերյալ մարդու իրավունքների խորհրդի արտահերտ նիստի անցկացումը խարդախություն է։ Իրանի հարցով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հատուկ նիստում Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոկը մեղադրել է Իսլամական Հանրապետությանը ցուցարարներին մահապատժի ենթարկելու սպառնալիքի մեջ։ ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն սիոնիստական ռեժիմն այս տարի ոչնչացրել ավելի քան 50 պաղեստինյան դպրոցներ։ Իրենց ծավալապաշտական նպատակներին հասնելու համար սիոնիստներն ամեն օր հարձակվում են պաղեստինի տարբեր տարածքների վրա և սպանում, վիրավորում կամ ձերբակալում են պաղեստինցիներին։ Այս առնչությամբ հինգշաբթի օրը Ալ Ջազիրա հեռուստալիքի հաղորդման համաձայն սիոնիստական ռեժիմի ուժերը Հեբրոնի հարավային բարձունքներում ավերել են պաղեստինյան մի դպրոց։ Այս դպրոցը Հորդանան գետի արևմտյան ափի առնվազն 50 դպրոցներից մեկն է, որն ավերվել է այսօր։ Սիոնիստական ռեժիմը ոչնչացնում է պաղեստինյան դպրոցները, պնդելով, որ դրանք կառուցվել են առանց թույլ տվության։ ՄԱԿ-ը հայտարարեց, որ Իսրայելը 2022 թվականին ավերել ավելի քան 730 պաղեստինցիների բնակարաններ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Աստանայի գործընթացի երաշխավոր երկրների ղեկավարների հանդիպման եզրափակիչ հայտարարությունը. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը և Թուրքիան Աստանայի գործընթացի երաշխավորների 19-րդ հանդիպման եզրափակիչ հայտարարության շրջանակներում ընդգծել են Սիրիայի հյուսիսի հետ կապված պայմանավորվածությունների կատարման և այս երկրի տարածքային ամբողջականության ու անկախության նկատմամբ լիովին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը։ Ղազախստանի հյուրընկալությամբ տեղի ունեցած Սիրիայում խաղաղության վերաբերյալ Աստանայի 19-րդ միջազգային համաժողովի եզրափակիչ հայտարարության մեջ դատապարտվել են սիոնիստական ռեժիմի իրարահաջորդ հարձակումները Սիրիայի վրա։ Աստանայի գործընթացի երաշխավոր երկրները ընդգծել են Սիրիայի հյուսիսարևելքում անվտանգությունն ու կայունությունը ձեռք կբերվեն միայն Սիրիայի ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման հիման վրա։ Դատապարտվում են Սիրիայում ահաբեկչական և անջատողական խմբավորումներին աջակցող երկրների տեղաշարժերը, բացի այդ սիրիական նավթի գողությունը դատապարտելի արարք է, և դրա եկամուտները պետք է վերադարձվեն այս երկրի ժողովրդին։ Աստանայի գործընթացի երաշխավոր երկրների ղեկավարների 19-րդ հանդիպումն անցել է հատուկ պայմաններում։ Հուրիեթ Թերթի Սյունակագիր Աբդուլղադեր Սելվին գրել է, հավանաբար Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի հյուրընկալությամբ տեղի ունենալու հանդիպում Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի և Բաշար Ասադի միջև։ Անդրադառնալով Թուրքիա-Սիրիա հարաբերությունների կարևորությանը, Թուրքիայի նախագահն ասել է, Սիրիայի նախագահի հետ երկկողմ հանդիպումը կկայանա իր ժամանակին։ Թուրքիայի և Սիրիայի պաշտոնատարների հանդիպման նպատակով խորհրդակցությունները մեծացրել են Աստանայի գործընթացի երաշխավոր հանդիսացող երկրների ղեկավարների 19-րդ հանդիպման կարևորությունը։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում Շանհայի համագործակցության գազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում Բաշար Ասադի և Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հանդիպման մասին ենթադրություններ կային, բայց դա տեղի չունեցավ։ Թեև ավելի ուշ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը ասաց, «Ես ուզում էի հանդիպել Բաշար Ասադի հետ Սամարգանդում»։ Դրանից հետո Անկարայի պաշտոնյանները հայտարարեցին, Դամասկոսի հետ կանոնավոր հանդիպումներ են լինում անվտանգության մակարդակով, սակայն երկու կողմերը դեռ չեն հասել քաղաքական մակարդակով հանդիպման փուլին։ Այս շրջանակներում Դամասկոսի օրինական կառավարությունն առաջարկել է նախապայմաններ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նախապայմանների թվում են թուրքական զինուժի դուրսբերումը Սիրիայի հյուսիսային հատվածից և Սիրիայի հյուսիսում Սիրիայի ազատ բանակ կոչվող զինված խմբավորումներին ցուցաբերվող Թուրքիայի աջակցության դադարեցումը։ Թվում է, թե վերջին իրադարձությունները պատճառ են դարձել, որ Թուրքիայի կառավարությունը ժամանակավորապես նահանջի Սիրիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցից։ Անկարայի կառավարությունը, որը հարևան երկրների հետ զրոյական լարվածության քաղաքականություն որդեգրելու փոխարեն պատերազմ մղեց հարևան երկրների դեմ, վերջերս նահանջել է իր բոլոր քաղաքականություններից։ Թվում է, թե Անկարայի կառավարության պաշտոնյաների համար ստեղծված իրավիճակում այլ ելք չկա, քան նահանջել անցյալի սխալ քաղաքականությունից։ Աստանայի գործընթացի երաշխավոր երկրների ղեկավարների 19-րդ հանդիպումը անցկացվել է մի իրավիճակում, որը կարող է վերջ դնել Թուրքիա-Սիրիա հարաբերություններում առկա վերջին տասնամյակի խնդիրներին։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ, դուք կընդրեք նորություններ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ։
Նոյեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի շրջանակներում Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունում տեղի է ունեցել Վահագն Աֆյանի հեղինակած դիվանագիտական բարարանի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ողջունի և շնորհավորանքի խոսքերով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունների հերթական քաղաքական խորհրդակցությունների անցկացման նպատակով Թեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեփու արքեպիսկոպոս Սարբզյանը, Իրանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արսեն Ավաքյանը, գրքի հրատարակիչ Ֆարդին Ահմադին, շնորհանդեսին մասնակից հայ և իրանցի հասարակական և կրթամշակութային գործիչների ներկայությամբ հեղինակը որոշակի մանրամասներ է ներկայացրել աշխատության վերաբերյալ։
Երևանի կարճամետրաժ և ուսանողական ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնի նպատակն է նպաստել նոր կինոսերնդի ձևավորմանը, օժանդակել երիտասարդ ստեղծագործողներին գտնել իրենց տեղը ժամանակակից կինոյում, ամրապնդել կապը Հայաստանի և օտարերկրյա կինոգործիչների միջև, խթանել փորձի փոխանակմանը։ 5-րդ կինոփառատոնն անցկացվեց նոյեմբերի 18-ից 20-ը Կոտայքի մարզում։ Փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվել են իրանական երկու ֆիլմեր։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հայտնում է, որ փառատոնը բաղկացած էր միջազգային և ազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցույթային ծրագրերից։ Փառատոնի շրջանակում տեղի ունեցան վարպետության դասեր, ստեղծագործական հանդիպումներ, դիտում քննարկումներ, շնորհանդեսներ, ֆիլմերի ցուցադրությունների և միջոցառումների մուտքը ազատ էր։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի ռեպորտաժին, լսենք պարոն Մարկարյանին։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության համագումարը Հակոբ Խազանչյանին վերընտրեց միության նախագահ և առաջիկա 5 տարիներին ևս նա ղեկավարի միությունը, որը ներկայումս 700-ից ավելի անդամ ունի։ Հակոբ Խազանչյանը միությունը ղեկավարում է 2008 թվականից։ Զրույցում խոսելով միության առաջկա տարիների աներիքների մասին առանձնացրեց սերնդապողության անհրաժեշտությունը։ Առաջիկայում կարևոր խնդիր է լինելու, որպեսզի արդեն սկսվի սերնդապողության գործընթացը։ Դա շատ կարևոր, ամենակարևոր ստրատեգիական մեր ուղղությունն է լինելու։ Պետք է այնպես անենք, որպեսզի միությունը սկսի համալրվել երիտասարդ կադրերով, որպեսզի հետագայում արդեն նրանք որոշեն միության ճակատագիրը։ Հարցին, թե ինչպիսին է լինելու սերնդապողության գործընթացը և կամ ինչպես են այն իրականացնելու, Հակոբ Խազանչյանն ասել է. Պետք է մեր լիդերներին ավելի երիտասարդ, ավելի աչքի ընկած պետք է բերենք ներգրավենք, հիմա էլ ենք իրենց ներգրաված, բայց պետք է այնպես ներգրավենք, որ իրենք արդեն իրենց տեր զգանես գործին։ Եվ երբ որ ժամանակի ընթացքում ձևավորվեցին անատականություններ, ձևավորվեցին մարդիկ, ովքերի վիճակի են փոխարինել մեզ, իհարկե մարդիկ թող հետագայում արդեն պայքարեն նախագահ դառնալու համար։ Դա ես չեմ որոշում, դա պետք է հերթական համագումարը որոշի, բայց ասեմ մի բան, այն օրը, երբ որ պարզ եղավ, որ կա արդեն այդ պաշարը, ես ինքս ցանկություն ունեմ 5 տարի չմնալու, երբ դա կլինի 2 տարի հետո, 2.5 տարի հետո, 1.5 տարի հետո, դա արդեն թող ժամանակը ցույց տա։ Անդրադառնալով միության առջև կանգնած խնդիրներին ու թատերական ընտանիքում միության ունեցած դերին, Հակոբ Խազանչյանն ասել է, միությունները նախեն կազմակերպություններն են, որոնք միավորում են դաշտը։ Այդ անհրաժեշտությունը կա, դա ուզեն թե չուզեն պետական այրերը։ Եվ ես ասեմ, որ վերջին 15 տարում այնպես չի եղել, որ զգանք, որ մեզ հետ համագործակցությունը շատ դուր է գալիս վերևներին։ Միությունները դաշտը միավորում են, լոբիստական գործունեություն են տանում, պաշտպանում են թատրոններին, պաշտպանում են անհատ թատերական գործիչներին, եթե իրենք դիմում են մեզ, եթե դրա կարիքը իրենք ունեն։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության համագումարը Հակոբ Խազանչյանին վերընտրեց միության նախագահ և առաջիկա 5 տարիներին ևս նա ղեկավարի միությունը, որը ներկայումս 700-ից ավելի անդամ ունի։ Հակոբ Խազանչյանը միությունը ղեկավարում է 2008 թվականից։ Զրույցում խոսելով միության առաջկա տարիների աներիքների մասին առանձնացրեց սերնդապողության անհրաժեշտությունը։ Առաջիկայում կարևոր խնդիր է լինելու, որպեսզի արդեն սկսվի սերնդապողության գործընթացը։ Դա շատ կարևոր, ամենակարևոր ստրատեգիական մեր ուղղությունն է լինելու։ Պետք է այնպես անենք, որպեսզի միությունը սկսի համալրվել երիտասարդ կադրերով, որպեսզի հետագայում արդեն նրանք որոշեն միության ճակատագիրը։ Հարցին, թե ինչպիսին է լինելու սերնդապողության գործընթացը և կամ ինչպես են այն իրականացնելու, Հակոբ Խազանչյանն ասել է, պետք է մեր լիդերներին ավելի երիտասարդ, ավելի աչքի ընկած պետք է բերենք ներգրավենք, հիմա էլ ենք իրենց ներգրաված, բայց պետք է այնպես ներգրավենք, որ իրենք արդեն իրենց տեր զգանես գործին։ Եվ երբ որ ժամանակի ընթացքում ձևավորվեցին անատականություններ, ձևավորվեցին մարդիկ, ովքերի վիճակի են փոխարինել մեզ, իհարկե մարդիկ թող հետագայում արդեն պայքարեն նախագահ դառնալու համար։ Դա ես չեմ որոշում, դա պետք է հերթական համագումարը որոշի, բայց ասեմ մի բան, այն օրը, երբ որ պարզ եղավ, որ կա արդեն այդ պաշարը, ես ինքս ցանկություն ունեմ 5 տարի չմնալու, երբ դա կլինի 2 տարի հետո, 2.5 տարի հետո, 1.5 տարի հետո, դա արդեն թող ժամանակը ցույց տա։ Անդրադառնալով միության առջև կանգնած խնդիրներին ու թատերական ընտանիքում միության ունեցած դերին, Հակոբ Խազանչյանն ասել է, միությունները նախեն կազմակերպություններն են, որոնք միավորում են դաշտը։ Այդ անհրաժեշտությունը կա, դա ուզեն թե չուզեն պետական այրերը։ Եվ ես ասեմ, որ վերջին 15 տարում այնպես չի եղել, որ զգանք, որ մեզ հետ համագործակցությունը շատ դուր է գալիս վերևներին։ Միությունները դաշտը միավորում են, լոբիստական գործունեություն են տանում, պաշտպանում են թատրոններին, պաշտպանում են անհատ թատերական գործիչներին, եթե իրենք դիմում են մեզ, եթե դրա կարիքը իրենք ունեն։
Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին իր ռեպորտաժի համար։
Լուպետուն իրանցի երիտասարդների երկրորդ հետաքրքիր անիմացիոն ստեղծագործությունն է և իհարկե ոչ վերջինը։ Այն երիտասարդները, ովքեր չնայած պատճամիջոցներին ու թերություններին իրենց եռամիա ջանքերի արդյունքն էկրան հանեցին, որպեսզի ինչպես իրենց կարգախոսն է, ուրախություն պարգևեն Իրանի ժողովրդին։ Թշնամու քաղաքական եւ մեդիա կարոշչության պայմաններում երիտասարդ տղաների ի հայտ գալը եւ իրանական հանճարի հաջողությունը չի սահմանափակվում միայն արբանյակների արձակմամբ, պատվաստանյութերի արտադրությամբ եւ գիտության ու տեխնոլոգիաների ոլորտներով։ Ավելին, արվեստի ստեղծագործության կինոյի ասպարեզում իրանցի երիտասարդները օգտագործելով բարենպաստ միջավայրը ստեղծել են Դելֆին տղան եւ Լուպեչու անիմացիաների նման գործեր, որոնք իրենց տեղն են գրավել աշխարի հայտնի կինեմատոգրաֆիական ստեղծագործություններում։ Լուպեչո անիմացիան պատմում է, որ Ալին փորձում է փրկել հորը ստեղծված կրիտիկական իրավիճակից, որի արտադրամասը փակվել է անհայտ անձի դիվերսիայի պատճառով։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արգելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմը Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան էկրանավորման մրցանակաբաշխության Asia Pacific Screen Award լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում արժանացել է մրցանակի։ Լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում մրցել է 5 ֆիլմ։ Այս չափազանց բարձրակարգ կինոստուգատեսն Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում Օսկարին համարժեք մրցանակաբաշխություն է, որտեղ ընտրվում է և մրցանակի արժանանում լավագույն ֆիլմեր։ Արշալույսի լուսաբացը ֆիլմը վերագրվում է Արշալույս Մարտիկյանի կյանքի ոդիսականին։ Հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց եղած Դերատի աղջիկը Զորավար Անտրանիկի և Մերձավոր Արևելքում Ամերիկյան Օգնության Կոմիտեի աջակցությամբ փրկություն է գտնում Միացյալ Նահանգներում։ Ֆիլմում վերականգնվել եւ օգտագործվել են 1919 թվականին Հոլիվուդում նկարահանված հոգիների աճուրդ Hammer ֆիլմից հատվածներ, որտեղ Արշալույսը մարմնավորում է ինքն իրեն նպատակ ունենալով ֆիլմի հասույթն ուղղել ցեղասպանության հետևանքով որբացած հայ մանուկների փրկությանը։ Ֆիլմը դառնում է Մերձավոր Արևելքում Ամերիկյան Օգնության Կոմիտեի բարեգործական արշավի հիմնակարը, որը ընդհանուր առմամբ հավաքում է ավելի քան 116 միլիոն դոլար, ինչի արդյունքում ավելի քան 132 000 հայ որբեր խնամք են ստանում։
Ելի բարեկամներ, այս պահին կրկին ձեր ուշադրության եմ հանձնում հրաշալի գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանի ռեպորտաժին։
Նոյեմբերի 17-ին, 18-ին և 19-ին երաշտասեր Հարությունյանը բացառիկ հնարավորություն ընձեռվեց վայելելու ժամանակների լավագույն երաժիշտների կատարումները Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նախաձեռնության շնորհիվ։ Արամ Խաչատրյան ամերիկացրահում նվագախմբի այդ լեգենդար դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեևի ղեկավարությամբ հանդես եկավ մեկ այլ լեգենդար երաժիշտ՝ դաշնակահար միջազգային ամենաբարձր մրցանակների, այդ թվում Գրեմմիի մրցանակակիր Միխայիլ Պլետնյովը։ Ամերիկային ծրագրում հնչեցին Չայկովսկու դաշնամուրի առաջին կոնցերտը և 5-րդ սիմֆոնիան։ Ուշագրավ է, որ այս համերգը հոբելենական էր, այն նվիրված էր համերգը ղեկավարող ականավոր դիրիժոր աշխարհի լավագույն նվագախմբերը ղեկավարած Վլադիմիր Ֆեդոսեևի ծննդյանին Իսլամիա Հովեյանին, որը նշվեց Երևանում։ Ինչպես զրույցում ընդգծել է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր պրոդյուսեր Արման Պալարյանը, 2022 թվականին իրենց հաջողվել է Հայաստանում հյուրընկալել համաշխարհային հռչակի տեր լավագույն երաժիշտների։ Համերգները շատ հետաքրքիր են, եկել է Ֆեդոսեևը, եկել է Պլետնյովը, Չայկովսկու մեծ նվագախումբը կհնչի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Դրանից առաջ մենք պետք է նաև հիշենք, որ եկել էր Ջոշուա Բելը եկել էին էլի մեծ դիրիժորներ, իսկապես շատ մեծ անուններ են գալիս Հայաստան և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը պատիվ ունի իրենց հյուրընկալել, իրենց հետ աշխատել։ Լավագույն կատարումներ, լավագույն ստեղծագործություններ, որոնք կան դասական ռեպերտուարի մեջ։ Ընդհանրապես Հայաստանը պետք է շատ կարևորի մշակույթը որպես ռեկլամային պլատֆորմ մեր ազգի համար, որովհետև մենք ունենք ընդհանուր սահման Եվրոպայի հետ, ունենք ընդհանուր սահման Ռուսաստանի հետ, գտնվում ենք մի մթնոլորտում, որը բավականին դժվար է քրիստոնյա փոքր ազգի համար։ Եվ ուշադրությունը, որ մենք կարող ենք գրավել ու աջակցությունը, որ մենք կարող ենք ստանալ այս մեծ երկրներից, մեծ դաշինքներից, մշակույթը կարևորագույններից է։ Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը անկասկած լավագույն մշակութային օջախներից է, որ կարող է պատշաճ միջազգային մակարդակի վրա ներկայացնել հայ ազգի կարողությունները։ Եզապակել է Արման Բադարյան։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին իր ռեպորտաժի համար։
Կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասը» լիամետրաժ կինոնկարը, որն անդրադառնում է Ղարաբաղյան թեմային, լավագույն խաղարկային ֆիլմ մրցանակին արժանացել է Տորոնտոյի Pomegranz միջազգային կինոփառատոնում։ Այս մասին Facebook-ի էջում պաշտոնական էջում գրել է Ջիվան Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով իրենց աշխատանքը բարձր գնահատելու համար, նա նաև շնորհակալությունը հայտնել իր թիմին քրտնաջան աշխատանքի համար։ Հիշեցնենք, որ պրեմիերան ֆիլմի տեղի ունեցել 2019-ին Երևանում, «Դրախտի դարպասը» Ջիվան Ավետիսյանի Ղարաբաղյան թեմատիկայով երրորդ լիամետրաժ ֆիլմն է։ Այն 8 երկրների համատեղ արտադրություն է Հայաստան, Լիտվա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, Չեխիա, Իտալիա և Միացյալ Նահանգներ։ Ֆիլմի դերասանական կազմում ընդգրկվել են Ռիխարդ Զամելը, Գերմանիայից Տատյանա Սպիվակովան, Ֆրանսիայից Լեոնարդոս Պոպե Դոնասցիևասը, Լիտվայից Նայրա Զաքարյանը, ԱՄՆ-ից Սոսճանի Բեկյանը, Հայաստանից եւ այլ սիրված դերասաններ, ինչպես Հայաստանից եւ արդ երկրից։ Նկարահանումներն իրականացվել են Արցախում եւ Լիտվայում։ Ֆիլմը կյանքի է կոչվել Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ։
Հանգակին բարեկամներ, այսպիսով ավարտում ենք այս շաբաթվա Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ ռադիոժամի կայքեջը pastodek.com/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նորություններ։
Ամեն շաբաթ եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա նորություններ հաղորդումը սկսում ենք տեխնոլոգիայի ոլորտի հետ առնչվող թեմայով։
Իրանի Խայամ Արբանյակը հաջողությամբ տիեզերքի արձակվել 1401 թվականի մորդատի 18-ին, 2022 թվականի օգոստոսի 9-ին Ղազախստանի Բայկանուր տիեզերական կենտրոնից. 600 կիլոգրամ քաշով այս արբանյակը Սոյուզ արբանյակակրով արձակվել է 500 կիլոմետր ուղեծիր։ Այս արբանյակի շահագործման ժամկետը 5 տարի է։ Իրանի տիեզերական կազմակերպության հայտարարության համաձայն արձակման սկզբնական փուլերը հաջողությամբ ավարտվել են եւ Խայամն այժմ ուղեծրային փոխանցման բլոկով տեղափոխվում է իր վերջնական ուղեծիր, այսինքն 500 կիլոմետր ուղեծիր։
Խայամ արբանյակը հեռահար կառավարվող արբանյակ է եւ այս արբանյակի կառավարման եւ շահագործման հետ կապված բոլոր հրահանգների արձակումից անմիջապես հետո առաջին իսկ օրվանից իրականացվում եւ տրվում են կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը պատկանող տիեզերական բազաներում տեղակայված իրանցի փորձագետների կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքից։ Խայամի արբանյակային գործողությունների կառավարման կենտրոնը հրամանատարության, ուղարկման և արբանյակային տվյալների հավաքագրման կայանները գտնվում են միայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում և գտնվում են Իրանի տիեզերական կազմակերպության կառավարման ներքո և այնտեղ տեղակայված են իրանցի ինժիներներ և հետազոտողներ։
Նկատի առնելով Իրանի տիեզերական կազմակերպության լոկ խաղաղասիրական ու ոչ ռազմական աշխատանքներն ու նպատակները, Խայամի արբանյակային պատկերն օգտագործվում են երկրի կառավարման և պլանավորման կարողությունները բարելավելու համար ներառյալ գյուղատնտեսության, բնական ռեսուրսների, շրջակայմիջավայրի, ջրային ռեսուրսների, հանքերի և սահմանների մոնիտորինգի, չնախատեսված իրադարձությունների կառավարման և այլնի ոլորտներում և երկրի պաշտպանական ուժերը իրենց տեխնիկական ու ռազմավարական կարիքները ապահովելու համար հետապնդում են իրենց ուրույն ու եզակի ուղիները։
Թեհրանի Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի հետազոտողներին հաջողվել է հայտնաբերել գեր զանգվածային սև խորոչ, որն ունի արեգակից միլիոն անգամ մեծ զանգված։ Աստղագետներից մեկն ասում է, օգտագործելով Ֆերմի արբանյակի տվյալները, Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի հետազոտողները կարողացել են բացահայտել գամմա ճառագայթների պորտկումը, որն անցել է արեգակի զանգվածից 1 միլիոն անգամ մեծ զանգված ունեցող սև խորոչի մոտից։ Գամմա ճառագայթների պայթյունը գամմա ճառագայթների պորտկում է, որը մեզ է հասնում գալակտիկայից շատ հեռու տարածքից։ Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի այս հետազոտողի խոսքով այս հետազոտության արդյունքներն առաջին անգամ հրապարակվել են հեղինակավոր Astrophysical Journal-ում 2021 թվականին, իսկ այս գերսև խորոչի գոյության վերահաստատման արդյունքները հրապարակվել են նույն ամսագրում անցյալ շաբաթ։ Գամա ճառագայթների պորտկումներն ամենաէներգետիկ արտագալակտիկական իրադարձություններն են։ Այս իրադարձություններն առաջին անգամ հայտնաբերվեցին 60-ականներին։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում, երբ սկսվեցին գամմա ճառագայթներով տիեզերական աստղադիտակների աշխատանքը, ինչպիսիք են Սուիֆթը, Ֆերմին, այս իրադարձությունների հայտնաբերումը զգալիորեն աճել է։ Այնպես, որ այս ժայթքումների իզոտոպ քարտեզը պատրաստվել է և դրանց բնութագրերի և ծագման ավելի լավ մոդելներ են ձեռք բերվել։
Տեհրանն է խոսում, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Նորություններ հաղորդաշարը։
Տերանի համալսարանի հնագիտության հետազոտական խումբը հնագիտության բաժնի ակադեմիկոս դոկտոր Ռահիմ Վելայացի ղեկավարությամբ 10-ամյա ուսումնասիրությունից և դաշտային հետազոտությունից հետո կարողացավ պեղումների միջոցով բացահայտել պատմական Օջան քաղաքի կառավարական միջնաբերդի մի մասը։ Ըստ վելայացի, այս հետազոտության և քննարկման ընթացքում Թերանի համալսարանի հետազոտական խմբի կողմից 1385-ից մինչև 1401 թվականները, այսինքն 2006-ից 2022 թվականները, հետաքննվել և դաշտային ուսումնասիրությունը ենթարկվել պատմական Օջան քաղաքի մոտ 95 հեկտար։ Այս ժամանակահատվածում պատմական և աշխարհագրական տեքստերում Օջան քաղաքի կարևոր փաստաթղթերի ու նկարագրությունների հիմամբ ուսումնասիրվել են մոտ 700 պատմական վայրեր և պատմական Օջան քաղաքի ճշգրիտ վայրը բացահայտվել և ներկայացվել է Թերանի համալսարանի հնագիտության պատվիրակության կողմից։
Ըստ այս հետազոտողի, պատմական Օջան քաղաքում հայտնաբերվել են այնպիսի առարկաներ, ինչպիսին է Փիրուզագույն քարերով զարդարված իլխանական գավաթների կոտրված տարան։ Թեև այս խեցեղենի և իրերի հայտնաբերումը արժեքավոր է, սակայն այն ինչը, որ կարևորում է այս հետախուզությունը, այս քաղաքի և իլխանների կառավարական ամրոցի ճարտարապետության և ճարտարագիտական աշխատանքների արժեքն է, բացի այն, որ քաղաքի տարածքում հայտնաբերվել են սելջուկների և իլխանների Եվ արդի ժամանակաշրջանի իսլամական 4 գերեզմանատներ, կարևոր է քաղաքի կառավարական միջնաբերդի բացահայտումը, որպես քաղաքի հիմնադրումից ի վեր մնացած ամենամեծ շենքը, որը վերանորոգվել է իլխանների ժամանակաշրջանում։
Նաև փաստեր են բացահայտվել Սելջուկյան և Իլխանյան ժամանակաշրջանի աշտարակաձև երկու դամբարաններից և քաղաքի արևմտյան կողմում գտնվող Դաստկանդի վայրի մասին, որը հավանաբար իլխանական ժամանակաշրջանում ունեցել է բուդայական տաճարի քարանձավի գործառույթը։ Այս պեղումներով բացահայտվել է ճարտարապետական համալիր, որը բաղկացած է կլոր աշտարակից և մեծ ամրոցի կամ կառավարական միջնաբերդի արտաքին պարիսպներից։ Պատմական Օջան քաղաքն ամբողջությամբ թաղված է հողի մեջ և կատարված ջանքերով ու հետազոտություններով ու պեղումներով հողից դուրս է բերվել քաղաքի մի մասը, այդ թվում կառավարական դղյակը, իսկ այժմ դրա պահպանությունը տնօրինում է արևելյան ադրբատականի մշակութային ժառանգության գլխավոր վարչությունը։
Իրանի կլիմայական, աշխարհագրական և հողի բազմազանությունը և տարածքը պատճառ է դարձել, որ այս երկիրը հանդիսանա բուժա, արոմատիկ, բույսերի բազմաթիվ տեսակների մշակման ոլորտում հետաքրքրություն ներկայացնող երկրներից մեկը։ Իհարկե, տեսակների զգալի մասը պատկանում են Իրանին։ Վերջերս Թեհրանի Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտատեխնիկական պուրակում տեղակայված ընկերություններից մեկը հետամուտ է եղել Իրանի բնիկ բույսերը արդյունահանելու, վերամշակելու և արժեքավոր ապրանքների վերածելու գաղափարին հիմնված իր լիարժեք ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա։ Այս բազմամիա ջանքերի արդյունքում բազմաթիվ արտադրանքներ են արտադրվում, ինչպիսիք են Իրանի բնիկ բույսերի հյութը, լիովին օրգանական էսանսները, որոնք զերծ են ցանկացած քիմիական նյութերից և բույսերի ակտիվ նյութերից, ինչպիսիք են գերանիոլը, մենթոլը, լինանոլը և լիմոնենը, որոնք օգտագործվում են տարբեր ոլորտներում և ներկայումս ապահովվում են արտ երկրից։
Գիտելիքահենք այս ընկերության գլխավոր տնօրեն Սոմայե Միր Սադեգի խոսքերով, ներքին և նույնիսկ արտասահմանյան նմանօրինակ ընկերությունների համեմատությամբ այս ընկերության տարբերության կարևոր ցուցանիշը արդյունահանման համար բարձր առաջադեմ տեխնոլոգիայի կիրառումն է, որը մեր ընկերության սեփականությունն է և ներքին ու արտասահմանյան ընկերություններին դա հասանելի չէ։ Այս տեխնոլոգիայի արդյունքում այս ընկերությունում արտադրվել են մաքուր էքստրակտներ և հյութեր, որոնք չունեն ներքին նմանօրինակներ։
Այս ընկերության տնօրենի հավաստմամբ ընկերության վերջնական նպատակն է օգտագործել հայրենական արտադրության բուժա արոմատիկ բույսերի աճեցման բարձր հզորությունը, վերափոխել այն վերամշակված բաղադրությունների տարբեր արդյունաբերությունների համար շատ բարձր որակով, հենվելով սեփական տեխնիկական գիտելիքների վրա և ի վերջո ավելի քիչ կախվածություն արտաքին արտադրությունից ու արտարժույթից։ Ներքին շուկայի կարևորությունից բացի, արտադրանքի բարձր որակի շնորհիվ մեր ընկերությունը միջազգային ճանաչում ունեցող կենտրոններից ստացել է օրգանական և բնական միացությունների հետ կապված հեղինակավոր հավաստագրեր, ինչի արդյունքում առաջիկայում այս ընկերության արտադրանքը արտահանվելու է համաշխարհային շուկաներ։ Դա պատճառ կդառնա, որ Իրանը միանա բուսական որոշ մթերքներ արտադրող երկրներին, ինչը մինչ այժմ հնարավոր չէր։
Արգելի բարեկամներ, հիշեցնելով Թերանի հարադյոժամի կայքեջը, ցանկանում ենք զամանալ լավն ու բարին parstoday.com/hy։
Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։